У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У поселку Дружны Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затрымали у Мінску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чарнобыль-Беларусь» и Чарнобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Жалобная акция до 22-й годовины Чарнобыльской катастрофы отбылись сегодня у Мазыры и Могилеве. Осудженного на полтора года турмы Андрея Кима поклали у тюремный шпиталь. Суд Новобелецкого района Гомеля призначил 7 суток арышту для Марии Тульженковой, одной из удельниц экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. Это все в нашей программе после выпуска международных новинок.
У студии Ольга Короткевич, витаю. Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы в пытаниях Беларуси Андрей Рыгоне охарактеризовал присуды молодевым активистам у справе, названной процессом 14, неоправданно жорсткими. По водле Рыгоне присуд Андрею Киму, який отримал полтора года калёни, ды штрафы іншим и покаранні, это злоуживание криминальным законодавством у политичных мэтах. Европа николи не задоволится тактичными або косметичными изменами, зазначил Андрей Рыгоне. Вашингтон заявил, что Полночная Корея допомагала Сирии побудовать засак речений ядерний реактор, який, як подкреслюється, не призначений для мирних метів. Білий дом назвав це небезпечним і дестабілізаційним фактором для ситуації во всім світі. Заява Білого дому була зроблена після того, як американська вивідка познайомила конгресменів з звістками про сирійський ядерний реактор, який був розбурений у минулому році у виніку ракетної атаки Ізраїлю. Посол Сирії Імад Мустафа у інтерв'ю CNN обверг твердження американського боку і назвав це фантазією. Официальный Пекин готовы встретиться с представниками духовного лидера Тибету Далай-ламы. Далай-лама повитал ожидания Китаю перемовов. Китай виноват и Далай-ламу у дотычности до протеста у Тибетцы, коли демонстранты выказывались супрать китайской присутности у Тибетцы. Тибетский урад у выгнания виновашивает китайские спецслужбы в организации без парадков. Международная супольность настоивая, как Китай распашал диалог с Далай-ламом. Организация безпеки и супрацовництва у Европе накировая посланца у Грузии для того, как сприять урегулированию конфликту помежду Тбилиси и России. Теперешний старшиня АБСЕ, министр замежных справ Финлянды Александр Стаб, поведомил после перемовы с керовником замежно-политичного ведомства России Сергеем Лавровым, что посланец АБСЕ прибудет у Тбилиси у авторок. Стаб подкреслил, что он занепокоен обвострением российско-грузинских дочинений, якое выкликало знищение грузинского беспилотного самолета в Абхазии. Сергей Лавров сказал, что кризису нема. У Багдаде минулой ночи забито 11 человек и больше за 30 пораненные. Как поведомляют улады Ираку, в багдадском районе Садр отбылись военные сутычки помеж шиитскими боевиками и урадовыми силами.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Паўгадзіны таму у інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра тое, што ў Мінску гарыць будынак КДБ. На партале YouTube выстаўленае відэа, на якім бачна, як гарыць дах будынку Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва выехала да будынку КДБ, і неўзабаве мы будзем з ёй на простай тэлефоннай сувязі, а зараз пра іншую акцыю ў пасёлку Дружны Пуховіцкага району. У гэтай хвіліны там адбываецца несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Жыхары пасёлку пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае расійская прыватная кампанія «Август Бел». Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергея Абразоўскага затрымалі ў Мінску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. І вось што сказаў Сергей Абразоўскі «Свабодзе» перад сённяшняй акцыі.
Чиновники хотят отрутить своих подчиненных выкидами от этого предприятия. Мы видим только несколько выходов сложившихся ситуаций. Мы хотим выйти и открыто звернуться до президента об том, что наши правы, конституционные правы, полностью ущемляются. Все чиновники кривят душой, бо это обман. Починаючи з того, що предприємство буде випускати 6, потім 18, а то й 42 вида продукції.
Сергія Абразоўскага затрымалі ў Мінску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі, якая ў гэтай хвіліны пачынаецца ў пасёлку Дружны Пуховіцкага району. Жыхары пасёлку пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае расійская прыватная кампанія «Август Бел». Вось у прадстаўніцтва гэтай кампаніі мяркуюць, што супраць будаўніцтва заводу выступае невялікая група зацікаўленых асобаў, гаворыць адзін з супрацоўнікаў гэтага прадпрыемства.
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения. Эта группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Это был представник российской компании «Август Бел». А наша корреспондентка Галина Абакунчык зараз находится у поселку Дружны Пуховицкого района, и у этой хвилины там уже почалася акция протесту, акция несанкционованная, супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Галина, добрый вечер. Скажите, калі ласка, кольки людей берут удел у этой акции?
Добрый вечер. Зараз тут каля 300 человек, может, навод и больше, бо люди весь час подходят. У первожной большини это молодые мамы с восками, маленькие детки, люди сталого веку, среднего, супрацовники мясцовой станции ТЭЦ-5. Яны собрались на мясцовым пляце, поселковым таким, каля помника ахвярам Чернобыльской катастрофы, бо поселок Дружный складают значную частку жахары переселенцы с чернобыльских районов, с Припяти. Татьяна Рысевец, одна из активистков инициативной группы по проведению вот этого митингу, выступила с короткой промовой, сенс, який зводился до того, что мы звертались во все инстанции, до всех чиновников, однако отрымовывали только отписки, до нас не прислуховываются, и мы звертаемся непосредственно до керовника краины. Ён гарант Конституции, и ён мусить нас оборонить. И после люди почали скандовать не химзаводу. Многие из них, до речи, вышли у таких супрацьгазах, супрацьгазовых аппаратах, тримали в руках портреты, фотографии своей мясцовости, якая вельми пригожая. И, в принципе, на этом мусила и скончиться вот эта акция, покольки она амаль что стихийно проводится. Люди весь час отмовляли у проведения митингов. И тому люди вот литерально 2 дни собрались в связку с тем, что на них начался тиск. Люди собрали около 6 тысяч подписов под зворотом до высших уладов, и администрация мясцовой ЦЭЦ начала тиснуть на людей, когда они эти подписи откликали. И тому вот было принято решение терминово провести сегодняшний митинг. Так вот, когда люди спочатку планировали разойтись, раптом они зауважили, что сярод супрацовников милиции стоит депутат мясцового райсовета, Пуховицкого райсовета Шаповалов Юрий Павлович. Яны окружили этого человека и начали потребовать от него некого выступления, неких отказов. Однако чиновник просто отмахивался от людей и попробовал незауважно свести. Однако люди его окалили таким колом щильным и не давали ему выходить. Зараз он подошел до дороги, спробуя сесть у автомобиль, але люди так само перегородили дорогу, они вышли все на дорогу и стоят, не выпуская из этого автомобиля. Супрацовники милиции так само тут присутствуют, правда, яны никаких денег до людей вот не учиняют, то есть не перешкоджают людям, а люди вот перекрыли рух, и вот в такой ситуации уже хвилин 15-20 находится.
Я дякую Галине Абакунчык. У поселку Дружны Пуховицкого района у этой хвилины отбывается несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу по вытворчасці пестицидов.
У эфиры свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфиры свободы.
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы корэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Як мы і абяцалі, зараз з намі на сувязі корэспандэнтка свабоды Любоў Лунёва. Яна знаходзіцца побач з будынкам Камітэту дзяржаўнай бяспекі. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра тое, што будынак КДБ гарэў. Люба, скажыце, калі ласка, што адбываецца цяпер, у якім стане будынак Камітэту дзяржаўнай бяспекі?
На гэты момант тут усё ціха, ніякіх прыкметаў пажару няма. Дарэчы, выйшлі супрацоўнікі КДБ, тыя, у якіх скончыўся працоўны дзень. І да нашае пытанне, ці быў іх пажар, яны катэгарычна адказалі, што не. Ёсць такая версія, што магчыма на даху КДБ рабіліся некія будаўнічыя працы, магчыма залівалася смала, і тады звычайна ідзе такі густы чорны дым. Дык вось, што тычыцца нават і ремонту на даху, супрацоўнікі КДБ адказалі, што яны нічога пра гэта не ведаюць. Толькі можна адзначыць тое, што вось, напрыклад, на вуліцы Камсамольскай, раней я такога не бачыла, але сёння бачна, што адкрыты окна, і ну, гэта яшчэ не сведчыць пра тое, што там можа ў будынку быў дым. Але усе супрацоўнікі КДБ катэгарычна адмаўляюцца тое, што ў іх быў пажар. І хутчэй за ўсё, у будынку моцная аўтаномная некая сістэма пажаратушэння, так што хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі былі некія рамонтныя працы. Дарэчы, сёння па ўсім горадзе відаць чорны густы дым на даху, гэта ўжо камунальная служба рыхтуецца да летніх дажджоў.
Любоў Лунёва ад будынку Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі.
Будзем будаваць АЭС. Можа, сваё гора. Чарнобыль ужо быў. Бяды ён натварыў. Пра выбух беларусы не ведалі. Загаралі. На прыродзе абедалі. Нават былі на майскай дэманстрацыі. Добра глыталі радыяцыю. Пры Чарнобыль улада карцала маўчаць. Поклі Европа не стала крыкам крычаць. Пасля Чарнобыля аўтар гэтых строк. Цяпер інвалід. Занямог. У яго няма двух ног. Валерий Барсаўчанін.
Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Заўтра ў Менску пройдзе чарнобыльскі шлях. Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны чарнобыльскай катастрофы, адбудуцца і ў іншых гарадах Беларусі. Станьце карэспандэнтам «Свабоды» 26 красавіка. Зрабіце фота, відэо на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе. Прышліце на svoboda@rfrl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы «Свабоды». Заўтра на нашым сайце svoboda.org онлайн-рэпартаж чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама пра акцыі ў рэгіёнах. А на паседжанні аргкамітэту чарнобыльскага шляху большасці галасоў было вырашана правесці 26 красавіка ад 14 гадзіны мітынг на пляцоўцы перад акадэміяй навук. Пасля мітынгу вырашана прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніку ахвярам чарнобыльскай трагедыі на рагу Арлоўскай і Карыстаянавай. Менгар выканкам не дазволіў шэсце па праспекце Незалежнасці падчас чарнобыльскага шляху. Арганізатарам прапанавана правесці людзей па ходніках ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. А сёння Саюз Чарнобыль-Беларусь і Чарнобыльская камісія аб'яднанай грамадзянскай партыі запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Грамадскасць лічыць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі удзельнікам ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Пра гэты ды іншыя аспекты падзеяў, звязаных з чарнобыльскімі мерапрыемствамі, паведамляе Владзімір Глот.
Старшыня зарэгістраванага ў краіне Саюзу Чарнобыль-Беларусь Александр Валчанін паведаміў.
Собрались управления Союза Чернобыля Белоруссии. И особенно у нас заседала комиссия Чернобыльской объединенной громаданской партии. И мы пришли к выводу, что за отставкой министра сельского хозяйства повинна быть отставка министра социальной обороны. Так как он завалил всю социальную оборону. Этот человек не повинен быть во уладе.
От значения сегодняшних жалобных угодков Могилёве попередничало затримание активиста Белорусской социал-демократичной партии Громада Миколая Расюка. Міліцыянты спынілі яго за 100 метраў ад месца правядзення афіцыйнага чарнобыльскага мітынгу. Расюк нёс з сабою вянок, на стужках якога было напісана «Ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі Магілёва». Старшыня Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Рыгор Кастусёў сказаў «Свабодзе», што вянок ускласці не атрымалася, і таму мясцовыя дэмакраты абмежаваліся кветкамі. А вянок будзе знаходзіцца каля Чарнобыльскага крыжа, які колькі гадоў таму усталявалі апазіцыйныя сілы, і дзе яны традыцыйна адзначаюць жалобную дату.
Ён адноўлены па-новаму, там яго спрабавалі зламаць улады, але мы адрамантавалі, ён стаіць, і вось кожны год мы туды ходзім, вечарам складаем, вечарам 26 або 25 складаем туды вянкі.
Сёння жалобная акцыя прайшла і ў Мазыры. Пра гэта нашаму радыё паведаміў былы ліквідатар Валер Зайцаў.
Чернобыльцы пришли много, тоже ликвидаторы, и переселенцы были, школьники были, дети выступали. Вечером у нас еще концерт состоится.
Активист объединенной громадянской партии Владимир Кацора рассказал про пляны демократичной громадскости у Гомеля. Тут акция пройдет под знаком незгоды с будовництвом атомной электростанции и с потребованием вертания льготов потерпелым от Чернобыльской катастрофы.
Ну, мы завтра на этой године проведем, як завсюди, годину смутку. Так, таки на этот раз, коли часовні, якую обласний МЧС поставив, 15 годів аварії.
Шмат які запланавані чорнобильські акції не відбудуться. У приватності місцевої влади не дали дозволу на громадські акції 26 красовика у Бересті, Пінську, Білозерську, Солігорську, Рішиці і Жодіні. У ефірі Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. У поселку Дружный Пуховицкого району сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затрымали у Менску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чернобыль-Беларусь» и Чернобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Яны лишь, что министр не выявил ожидания заховать державные гаранты удельникам ликвидации наступства у Чернобыльской катастрофы. Жалобная акция до 22-й годовины Чернобыльской катастрофы отбылись сегодня у Мазыры и Могилеве. Осудженного на полтора года турмы Андрея Кима поклали у тюремный шпиталь. У активиста запаление в очи, которое началось под час находжения у изоляторы на улице Володарского. Суд Новобелевского района Гомеля призначил 7 суток арешту для Марии Тульжанковой, одной из удельниц экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. Суд Московского района Менску оштрафовал пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренко на 1 700 000 рублей. Вы на хвалях Радио Свобода. 22 года тому, 26 красовика 1986 года, на Чернобыльской атомной станции выбухнул реактор. Катастрофа забрала жизни десятков тысяч белорусов. Пятая частка белорусской территории опынулась в зоне повышенной радиации. 135 тысяч жихаров Беларуси мусили переселиться у иншие регионы краины. Жихаров 415 поселишев эвакуировали. На сегодня амаль у 350 выселенных после катастрофы на Чернобыльской АЭС вёска Гомельщины живут самосёк. Это официальные данные. Мясцовая улада уже не пярэчыць вяртанню людей. А апошнім часам чиновники змушают пустыльников выплачивать податки и гроши за житло. Вот что поведомляет с Хойницкого района корреспондент нашего радио Вячеслав Кулик.
Усяго за 20 кілометраў ад Хойніка вёска Рудаўка. На ўездзе знак «Радыцыйная небяспека», уваход і ўезд забаронены. Аднак дарога ў былое паселішча раз'езджаная, у вёсцы брэшуць сабакі. На вуліцы сустракаю жанчыну. Яна называе сябе Кацярына Ігнаценка. І вось на што скардзіцца.
Я адна адзінокая жанчына. Я ні дзяцей, ні дзяніко. Мне 78 гадоў ўжо ў сентябрі. Праработала 63 годы. І мені сьогодні на ту хатину треба їсть гроші, плати мені гроші. Скільки немало, так зразу не брали, а я там вже прийшло, 500 тисяч треба віддати. Усунули ту гнилую хату, де, і нема де діться. Так дерево вже закопають, вже пораскидали хати, а нам платить за той гнилий.
Хатка бабулі Катерини у облозі осунутих будинків і сухого хмизняку. Тяжко уявити, як витерпіла тут я на зиму.
Сама я от у 78 годов ездила на брикет, не уписувала машину, уписувала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мне вышло на 500 тысяч. От вам і живі.
На уладу кривдують,
да,
на чиновників?
Так, я того кривдую, тому що я не, таких не глядять одиноких, я ж вам беззащитних. І все, працедателю пойду, так він і в очей не подиме, не поглядить, і говорить не хоче. Моя завтра умру вже.
Пустельницею у виселеній вёсцы Губаревичі живе Надія Зорина. Жанчына пенсійнага веку уцекла з городу, адремонтувала тут хату, гадує корову і 4 свині. Меркаванне спадарні Зориной.
А була вёска, і гуляли, як-то було весело. Ну і думали, що вже тут остануться і жить. Хто-то один рухнув, значить усі вже. На Мінськ, на Мінськ, на Мінськ. От уся вулиця моя, це все мертвує. Ой, і кума моя, його сусідка умерли, мужик умер, і я та померла, і та. От конца до конца.
І де їх поховали?
Где поховали? Из Минска мало привозили. Где-то у кого-то сваха, где-то свадь, где-то от Минска Смиловича, где-то Смолявича. Куму привезли сюда, у Губаревича, а кум там где-то под Минском. Поразбрасывались.
У отселенной зоне бабуля Надея гадуя корову и 4 просюки.
Надо сало, молоко надо, картошка. О, сегодня не русские приезжают сюда картошку куплять.
Им дозволяют тут купляться?
Купляете.
Днем у Чернобыльской зоне сустракаются первожно жанчины. Мужчины або рано помирали, або спят днем, каб обрабовать иншего самосела ночью. Так каже одина теперь жихарка у былой вёсцы Ивановцы Галина Чухно.
Забрали весь рук, мол, 500 килограмм. Ночью собака гавкал, но я боялась выйти. Нащили, порасыпали, и уток брали с сарая.
В милицию не звертались?
Разве зверталась, как лук забрали. Да, так он на третий день приехал в участковый, да походил, да, да ничего он мне не помог, и шукать, и ничто.
У Хойніцькім райвиконкамі я удакладнюю, что у период 1986 году скасовано 6 сельсоветов, 7 колгасов и саугасов. На этой территории у кинутых хатах живут теперь сотни переселенцев.
Вячеслав Колік з Хойніцького району. Завтра у Мінську пройде Чорнобильський шлях. Акції, примеркованої до 22-ї годовини Чорнобильської катастрофи, відбудуться у інших городах Білорусі. Чи будете ви 26 красовика брати удел у публічному відзначенні Чорнобильської годовини? Про це наш кореспондент Михайло Корнєвич питався сьогодні у городянців.
Навряд ли. Праздник? Праздник у нас готовится. Пасха?
Да, я не знаю, если будет какое-то, то мы, может, и подъедем в центр города.
Возможно, буду.
Ну, на Ленина, площади Ленина. Черговое шествие, посвященное Чернобыльской катастрофе.
Не знаю точно. Будет видно.
Домой едем.
Домой едем. Но... Бульбу садить, так? Бульбу садить?
Да, помогать.
Ну, знаете, и, наверное, нет, скорее всего. Ну, потому что, как бы... Конечно, очень плохо, что там такая авария случилась. Но я таких мест не знаю, где обычно это происходит, где обычно принимают, участвуют в этих мероприятиях. Ну, если бы знал, то, конечно, пошел бы.
Нет, ну, я тоже не знаю, где все это происходит.
Скорее всего, нет, завтра пары, да. Да как бы не очень не получается.
Нет, не буду.
Почему?
Ну, почему я должна? Я считаю, что наше, наверное, правительство должно уделять больше внимания, наверное, вот этим пострадавшим от Чернобыльской АЭС. Наверное, какие-то дополнительные отпуска, чтобы вводили, наверное, какие-то льготы более, вот. Ну, я думаю, так.
Наверное, нет.
Почему? Не знаю, никто не приглашает, нет информации о том, что это событие будет. Хотя это событие известное, я помню о нем.
Я пенсионер, мне сейчас... На эти время нету, мне нога болит.
По нам мимо меня прошла эта чернобыльская трагедия. Я на эту тему даже не задумываюсь. У меня другие интересы. Покататься на чем-нибудь там, еще что-то. И немножко другой подход к этому.
Завтра не. Завтра как раз праздник Святой Пасхи. Пришествие, или как там, напередодні. Будем готовиться к Пасхе.
Гэта гарадзенцы адказалі на пытанне, ці будзеце вы 26 красавіка браць удзел у публічным адзначэнні Чарнобыльскай гадавіны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрес свобода.орг.
А зараз новая передача «Форум свободы». Мы знаёмім радыёслухачоў с самымі яркімі фрагментамі дыскусіі, якую ведуць на інтэрнэт-старонцы «Свабоды» чытачы нашага сайту. Шаноўныя слухачы, матэрыялы на сайте і ў эфіры часам даволі значна розняцца. Напрыклад, на сайте мы публікуем многія навіны, рэпартажы раніцай, але пачуць вы іх можаце толькі ўвечары. Гэтыя матэрыялы часта выклікаюць жвавае абмеркаванне. Сёння мы знаёмім вас з адной такой дыскусіяй, якая пачалася учора ўначы і працягваецца сёння. Першы выпуск перадачы «Форум свабоды» падрыхтаваў Сергій Навумчык.
На пачатку фрагменты інтэрв'ю Всеволода Янчэўскага. На пытанне вядучага праграмы Алексея Знаткевіча, ці зменіцца што-небудзь у ідэалогіі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта адказаў наступным чынам.
Кардынальныя перемены должны быць тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава богу, і в республіке, і в ідэалагічнай сфере, і в эканоміке. Несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
А вот что сказал Усеволод Янчевский про скасование льготов.
Льготы убираются от тех, кому они не нужны, и добавляется помощь государственная, финансовая тем, то в ней нуждается. Это справедливость, это как раз хорошо, это наоборот развитие.
На пытанне, ці не варта вышэйшым чыноўнікам паказаць простым людзям прыклад у карыстанні беларускай мовай, Усеволод Янчэўскі адказаў гэтак.
Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. И это абсолютно правильная мысль. Почему мы должны просто так его уступать? Русский язык все творили. все те, кто жили на вот этом огромном пространстве Российской империи. И поэтому он для нас точно такой же, у нас два государственных языка, это тоже наше богатство. И, понимаете, в мире же вот, говорят, язык – это исключительный признак нации. Ну, конечно же, это не так.
Наявность у Беларуси помнікаў Леніну, іншым камуністычным правадырам, а таксама лініі Сталіна, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Усеволод Янчэўскі пракаментаваў наступным чынам.
Осталась вот в памяти у многих людей та, что называлась линией Сталина. Ну что здесь плохого, что вы создали такой мемориал? Понимаете, будем так говорить. Сталин был главнокомандующим во время Отечественной войны. Был. У меня есть, знаете, слава богу, дай бог еще очень многих лет жизни, так же, как и другим ветеранам, бабушка. Она к Сталину, она воевала, она прошла от Сталинграда. Она Сталинград до сих пор называет Сталинградом. Понимаете, такая позиция у человека. С огромнейшим уважением относится к этому человеку. Вы знаете, наверное, вступать, ну, точнее, в исторические какие-то дискуссии и так далее, ну, видимо, неправильно было. Я даже все остальные моменты отметаю. Тут можно очень долго говорить о Сталине, о его фигуре. Отдельный совершенно разговор, очень сложный, очень непростой. Но хотя бы из уважения к поколению ветеранов, а вы знаете, что большинство из них относятся к Иосифу Сталину с исключительным уважением, просто из уважения к этим людям, которые воевали и которые нас отстояли. Давайте, может быть, эту тему отложим и не будем ее трогать.
Гэта былі фрагменты інтэрв'ю начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Усеволода Янчэўскага ў начной свабодзе. А цяпер каментары наведнікаў вэб-сайту свабоды.
Шановная свабода, піша ў інтэрнэце ў каментарах да інтэрв'ю Усеволада Янчэўскага наведнік, які назваўся Алекс. Я разумею, свабода думак і іншае, але ці не здаецца вам, што запрашаць такіх людзей сітам гэта проста здзек над іншадумствам? Альбо вы жадалі з імі шчыра паразмаўляць. І гэта ў час масавага прэсінгу. Тым больш незразумела. Вы яшчэ наўмова запрасіце. Непрыгожа атрымалася. Ганьба свабодзе.
Меркаванне Алекса падзяляе Іван, які піша на інтэрнэт-форуме. Запрашэнне гэтага тыпа на свабоду і прадстаўленне яму тут трыбуны – гэта плявок у твар усім слухачам. Калі камусьці цікава паслухаць такую публіку, хай глядзіць БТ. Ганьба Радыё Свабода і прапаную ім поўны байкот.
На гэтыя заўвагі адказвае наведнік вэб-сайту Свабоды, які падпісаўся нікам «Зараза». А чым у сваіх пазіцыях вы розніцеся ад уладаў, якія выкідваюць няўрадавыя арганізацыі на сметнік і прэсуюць журналістаў? У іх адна скрайняя пазіцыя, у вас другая. А свабода апынулася пасяродку. І ўладзе радасці не прыносіць, і вас раздражняе. Шкада, што некалі сарвалася інтэрнэт-канферэнцыя з падабедам.
Стась з Менску, каментуючы інтэрв'ю Усеволада Янчэўскага, піша на форуме. Чаму ж паважаная свабода не дае ў біяграфічнай даведцы такую цікавую і значную інфармацыю пра героя дня? Гэты герой, які цяпер будзе галоўным па прамыўцы мазгоў у РБ, аказваецца, быў, ды можа і ёсць сябрам рускай неафашысцкай арганізацыі «Славянскі сабор Белая Русь». І гэта не паводле нейкіх плётак, а паводле свабоднай энцыклапедыі Вікіпедыя.
«Славянскі сабор Белая Русь» Палітычная партыя, якая існавала ў 92-99 годах у Беларусі. Ідэйнай платформай партыі было русафільства і славянафільства. Арганізацыя аб'ядноўвала прыхільнікаў трыадзінства расійскага народу і выступала за аб'яднанне Расіі, Беларусі і Украіны. З моманту стварэння партыі выступала за наданне расійскай мове дзяржаўнага статусу, супраць арыентацыі на Еўропу і за паглыбленне сувязяў з Расіяй аж да поўнага аб'яднання. У шэрах славянскага сабору былі Усеволад Янчэўскі, Юры Азаронак ды іншыя. Арганізацыя выкарыстоўвала расійскі манархічны чорна-жоўта-белы сцяг.
Дзякуй свабодзе, што далі магчымасць пачуць новы твар беларускай ідэалогіі, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды Александр». Адрасуйце такім вострыя пытанні пра тое, што робіцца ў краіне, і адказы будуць развенчваць і паказваць усім ментальнасць цяперашніх кіраўнікоў краіны, іх сапраўдныя адносіны да закона і правоў чалавека.
Гэта вельмі добра, што на новай пасадзе Янчэўскі пачаў з інтэрв'ю на свабодзе. Значыць, не ўсё страчана. Прапаную Янчэўскаму пачаць дыялог з незарэгістраванымі арганізацыямі. Бог ведае, можа з гэтай сустрэчы і пачнецца дыялог. З боку Янчэўскага моцны ход, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды» Алесь.
На моїм віку бачила шмат діячів, які спробували робити кар'єру на глебі ідеології. Ці не докучило виконувати місію партсекретаря і заставатися ніким у професії, питається навідниця сайту «Свободи».
У спадара-пропагандиста вельми зверодливе уявлення праві. Коментує виказування Усєволода Янчевського навідник сайту «Свободи» під ніком «Екстрима». Гэтак можна дайсці і до закону об забароні дихаць. А тыя, хто будзе дыхаць, хулігани. А пра справедлівасць нічога не чулі. Народ ад прыроды мае права аб'ядноўвацца ў арганізацыі не экстрэмісцкага характару. А малады фронт, што, ўжо экстрэмісты? Народ увогуле ад прыроды мае шмат правоў, а не ад дзяржавы. Словам, чытайце падручнікі па агульнай тэорыі права і ўсё зразумееце.
Гэтак наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць інтэрв'ю з галоўным ідэолагам Всеволадам Янчэўскім у «Начной свабодзе». Адразу пасля выпуску навінаў перадача на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Алексея Бондара «Бацькі і дзеці. Апазіцыянеры».
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії Ольга Караткевич. Випуск новин. Вашингтон заявив, що Північна Корея допомагала Сирії побудувати закречений ядерний реактор, який, як підкреслюється, не призначений для мирних метів. Білий дом назвав це небезпечним і дестабілізаційним фактором для ситуації во всім світі. Офіційний Пекін готовий зустрітися з представником духовного лідера Тибету Далай-лами. Далай-лама повітав жадання Китаю до перемовів. Китай обвинувачує Далай-ламу у дотичності до протесту у Тибеті, коли демонстранти виказувалися супроць китайської присутності у Тибеті. Організація безпеки і супрацовництва у Європі накеровує посланця у Грузії для того, щоб сприяти урегулюванню конфлікту поміж Тбілісі і Росією. Теперішній старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стаб, повідомив після перемов з керівником заміжних політичного відомства Сергієм Лавровим, що посланець АБСЕ прибуде у Тбілісі у авторок. Москва заявила, що буде улічувати за уваги Ради Європи відносно ситуації з правами чоловіка у Росії. Про це заявив Володимир Путін у часі зустрічі з Томасом Хаммербергом, який очолює Департамент Ради Європи у питаннях правов чоловіка. Літва готова до відкритих сперечок з Євразв'язом відносно умови початку перемовів об співпрацівництві з Російською Федерацією. Поводле слову керівника Міністерства заміжних справ Літви, Вільня може погодитися на перемови тільки при гарантії енергетичної безпеки. У ефірі «Свобода» працягваем навіны. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні ахарактарызаваў прысуды моладзевым актывістам у справе, названай «Працэс 14», неапраўдана жорсткімі. Паводле Рыгоні, прысуд Андрэю Кіму, які атрымаў 1,5 года калоніі, ды штрафы і пакаранні, гэта злоўжыванне крымінальным заканадаўствам у палітычных мэтах. Еўропа ніколі не задаволіцца тактычнымі альбо касметычнымі зменамі, сказаў Андрэя Рыгоні. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва завода вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае расійская кампанія «Августбел». Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Абразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзін да пачатку акцыі. Жалобныя акцыі да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы адбыліся сёння ў Мазыры і Магілёве. Вы слухалі выпуск навіну, наступны на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў моладзевы актывіст Алексей Бондар. Ён сябра незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва». Закончыў Беларускі інстытут правазнаўства. У 2003 годзе атрымаў дыплом юрыста са спецыялізацыяй падатковае і банкаўскае права. Працаваў у розных прыватных фірмах, быў і камерцыйным дырэктарам, і юрыстам. А 1999 году сябра з адзіночнення беларускіх студэнтаў. У 2006 увайшоў у склад «Ініцыятывы» і стаў праваабаронцам. Ужо праз год актыўнасць Алексея Бондара скончылася адсідкай турмена Крэсціна. Трапіў туды разам з аднадумцам Андрэем Кімам. Пасля таго, як выйшаў на волю, шмат высілкаў прыклаў, каб вызваць Андрэя з-за кратаў. Гэтае змаганне дазволіла яму лепш даведацца пра маці сябра, спадарню Татяну. А тыдзень таму Алексей стаў удзельнікам так званага працэсу 14. Маладзёнаў абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцый прадпрымальнікаў, і ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Падчас судовых паседжанняў пазнаёміўся са сваякамі сваіх сяброў, якія таксама апынуліся на лаве падсудных. Вось чаму ў якасці грамадскага рэдактара тыдня Алексей замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Апазіцыя. Бацькі і дзеці». У пэўным сэнсі, лічыць Алексей Бондар, цяперашняя сітуацыя палітычнага выбару паўтарае досвед эпохі краху савецкай сістэмы. Бо, нягледзячы на ўсе відавочныя змены ў краіне, грамадства па-ранейшаму навязваецца аднадумства. Той, хто выступае супраць, так бы мовіць, генеральнай лініі, мае шмат непрыемнасцяў. Прычым не важна, ты особисто не прымаеш палітыку вертыкалі або твае дзеці. І гэта спраджае шматлікія балючыя праблемы, асабліва ў тых сем'ях, дзе бацькі мелі ці маюць заўважныя пасады. Напрыклад, падчас палітычнага сталення Вінцука Вячоркі ягоны бацька працаваў загадчыкам аддзелу ЦК КПБ. Бацька Алеся Сушы быў рэдактарам «Мінскай праўды», Сергія Навумчыка – сакратаром абкаму. Што выратоўвае ў такіх выпадках, зусім не адзінкавых, нармалёвыя сямейныя кантакты, дапамагае знаходзіць у палітычных спрэчках нейкую залатую сярэдзіну. Пра гэта матэрыял з горадзі нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова.
Гарадзенец Ігар Банцар сёння рэдагуе польскамоўны часопіс «Магазын польскі на ўходстве». Выданне фінансуюць польскія ўлады, і яно раз-пораз прыцягвае ўвагу гарадзенскай міліцыі. Асобнікі арыштоўваюць, як гэта здарылася недавна. Ігар Банцар таксама прэс-сакратар Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Днямі іх са спадарняй Борыс аштрафавалі памежнікі, калі яны ездзілі ў Воранаўскі раён да сябраў сваёй арганізацыі. Раней Банцар быў актыўным у Маладым фронце, але ў пэўны момант афіцыйна выйшаў з арганізацыі. Кажа, што вырас з яе. Бацька Ігра, Роман Часлаўович, працаваў у абласным управленні ўнутраных справаў, ад нядаўняга часу на пенсіі. Сам ён адмовіўся гаварыць на гэтую тэму, а вось Ігар размову падтрымаў.
Безумоўна, ўвесь час былі нейкія пытанні, і зараз, застаюцца гэтыя ўсе разыходжанні, таму што, у момант, скажам так, найбольш мая актыўнасць. Я абвінавачваў там і бацьку, і маці, таму што так сябе паводзіць пасыўна. Ну, з іншого боку, калі я там сябе неправільна паводзіў, яны таксама мне тлумачылі. І так засталося, і так увесь час працягваецца. Што рабіць, яны людзі іншого пакалення, таму я іх разумею.
Ігар Банцар адзін з тых, каго міліцыянты рэгулярна арыштоўваюць напярэдадні акцыі апазіцыі. Ён кажа, што летась двойчы сядзеў пад арыштам, ды 5 разоў яго затрымлівалі. Аднойчы ў суд прыйшоў ягоны бацька, каб падтрымаць яго. Калі нізавошта арыштоўваюць сына, у бацькі зразумела абуджаюцца бацькоўскія пачуцці, кажа Ігар.
Не, маці прыходзіла да апошняга раз, калі мяне пасадзілі на 10 суток. Маці была ў судзе. Разумееш, што не хацеў браць, але ж якім спосабам, праўда, што там пісаць бессэнсоўна, праўда.
Так, але яна хацела даказаць, што
я не вінавата. Ну, але каму яна хацела даказаць гэтай сістэме, которая мяне садзіць?
Іншы прыклад – пісьменнік Лявон Вашко з Мастоў. Ягоны бацька Владзімір Іванович быў некалі другім сакратаром берставіцкага райкаму КПБ, затым узначальваў мастоўскі райвыканкам і райсавет. Лявон далучыўся да адраджэнскай групоўкі на факультэце журналістыкі, які закончыў у 1985 годзе. Размаўляў толькі па-беларуску. Як на гэта рэагаваў бацька?
У студэнцкі час былі такі зеленого боку выхавання, але не датычыліся, што вось менавіта на беларускай мове. Калісьці было, што там і міліцыя залавіла, і КДБ, там і пашлі разборкі. То, канешне, як бацька, то наганяю даваў, але каб ён штосьці менавіта супраць беларускай мовы, культуры, то не выказваў нейкіх прэтэнзіяў.
Калі Лявон пачаў працаваць у мастоўскай раёнцы, часам узнікалі даволі няпростыя размовы з бацькам на палітычныя тэмы. Лявон успамінае.
Тут і выбары пайшлі вольныя, і тут, канешне, і на яго некая, відаць, уціск быў, а я быў даверанай асобай Лесі Мікалаевіча. Не то, што некая забарона, каб гэтым займаўся, але некае такія пажаданні, каб гэта было ўсё прыстойна. І я не сказаў бы, што ён как-то вот адмоўна ставіўся да дэмакратыі, да беларускай мовы. Культуры. З іншого боку, такий погляд був, конечно, його поміркований сьогодні, я так розумію, чи то, напевно, так і треба було.
Лявон тады быў даверны асобай Алеся Белакоза, якога абралі ў абласны савет. У бацькі было жыццёвае стаўленне да новых з'яваў у грамадстве, памяркоўнае, нават мудрае, кажа сёння Лявон. Успамінае маці Лявона Вашко Александра Рыгоравна.
Ці не было спроби з вашого боку, з боку бацькоў там?
Супраціўлення якогось?
Ну да, так.
Нет, не было, но здзіўляліся. Бо ў школі Лявон не вельмі любіў беларускую мову, літаратуру. А потом з Мінска все званіў на беларускай мове, ну а мае естественно, звали на русском языке, потому что я преподавала русский язык в школе и литературу. Мне было сложно переключаться сразу на белорусскую мову. Поэтому было несколько сложновато, но и не возражались. Коли ему подобается белорусская мова, хай размовляю, и батька так само.
Ну, а не было никаких там на политичные темы спорочек там у батьки с сыном?
Нет, наверное, не было, я так думаю. Батька подтримливал его.
Сюжет нашага корэспандэнта Сергія Страусова каментуе грамадскі рэдактар «Свабоды», сябра незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва» Алексей Бондар.
Мы ўбачылі, што калі людзі аб'ядноўваюцца вакол нейкай ідэі, а тады ўзнікла нацыянальная ідэя, інтарэс да сваёй гісторыі, які пачаўся з курапатаў, вельмі моцны штуршок да аб'яднання людзей і барацьбы з антынародным камуністычным рэжымам. На жаль, сілы, якія прыйшлі да ўлады, паспрабавалі савецкую сістэму вярнуць. І зараз што мы бачым? Мы бачым і піянерскія гальштукі, нашу жыццё мераюць ўжо пяцігодкамі, і лукамол, і все остатнє. У 20-ті роки так же само сприймали большевиків, сміялися над ними. Все ж таки здолили побудувати свой режим, заявили ці куропати, все остатнє. Тому зараз ми не повинні сміятися, ми повинні змагатися знову з цими пережитками минулого. На жаль, покоління, яке вже народилося зараз, і воно більш пасивне, ніж покоління, яке жило у момент перелому совєтської системи. Але, як казав мені недавно Ігнать Буравкін, білоруськість у наших людях, вона є, як би її не знищали, не змагалися з нею, вона застається і вона вибухне.
19 кастрычника 1988 года у Червоном костёле был утворен Аргкомитет Белорусского народного фронта. За 20 годов отражения национальной демократии уже выросло поколение нащадков тех, кто некогда започатковал широкий народный рух. Теперь имеют они идеалы батьков, что живет их веру у демократичную будущую батьковщины. Чем отрознятся они от своих попередников? Отказ на это питание шукала Галина Абакунчик.
Сім'я Вялічкіних з Берестя – з того шерагу, де батьки мають авторитет і повагу своїх дітей, а так само становяться прикладом для переймання. Владимир Вялічкін – сябра партії БНФ з 1994 году, дочка Наста – аспірантка Варшавського університету, син Міхась – студент університету у Торуні. До опозиційної політики вони долучилися слідом за своїм батьком, а зараз уже діючують самостійно, каже господар Вялічкін.
Так само заангажований в політику, як і я. Може, навіть і більше. Ще справа, що вони кожен по-своєму йдуть, змагаються за Білорусь і білоруськість. У ділу в ніяких масових акціях, за що терпіли неодноразово. Наста на передодні Нового року за пікетування російської амбасади була затримана, арештована на 5 суток. Міхась так само неодноразово затримувався. І вони спеціально приїжджають, коли щось відбувається, мені не питають.
Владимир Шило з Селігорську – батько відомих молодівих активістів Івана і Іллі. Він каже, що до політики сини долучилися самостійно, але безумовно мав місце ягонний вплив.
Відомо, що це вдарилося, тому що я завжди проявляв цікавність. Я був небояковим чоловіком. Ми не шепталися там ні в уголку з жінкою. Ми це тут ми навіть обмірковували. Я їм казав, що є така річ, як демократична коштовність, і що є різне ставлення в різних країнах до цього. Люди, громадство бачать там ніякі шляхи, як вони будуть жити далі, як вони сьогодні живуть. Це у нашій сім'ї була незаборонена тема розмови з дітьми. Тому, мабуть, і з'явилася цікавість.
Менавіта про батьку Александра Казуліна до політики долучилися його не дочки Вольга і Юлія. Син намісника старшині партії БНФ Вінцука В'ячорки, Франок В'ячорка, став самостійним молодзевим політиком. А ось що говорить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька про свою жінку і сина Артема.
Мені сім'я цілком на 100% складається з моїх однодумців. Що дотичить сина, то хоча й за все, він у політику не пойде, але на всіх акціях він побольше со мной. Коли потрібно було подстраховать на ней на выборах у Менский городский совет, коли меня не зарегистрировали, и он пошел, не лечь на то, чтобы вот ему возникли проблемы, и говорили на вот, что коли он и Казулина не сойдут с факультета, то его расформовывают. Так что у меня в этом плане все в порядке. Я не ведаю просто инших ситуаций, вот победа на громадянской партии.
Ситуацию комментует политолог Владимир Мацкевич.
Я разделил питание на две частки. Одна справа поделять погляды разом с батьками. І друга справа – це стати нащадком діяльності політичної батьків. Політика – це все ж таки не просто професія, а професія, яка покликання предугляджує з собою. І ось це покликання в першу чергу робить чоловіка політиком, а потім уже там набор кваліфікацій, компетенцій там, і так далі. Політика як професійна діяльність – це справа особи, індивідуальності, а не сімейна справа. Я думаю, що це нормальна, цілком нормальна ситуація. Ми ж не у феодалізмі живемо, коли діти обов'язково перемають лад життя і заняток батьків. В цьому сенсі треба говорити про учнів. І це більш істотно, щоб справа протягувалася не про дітей, пероємність по крові, а про духовну пероємність, про учнів, про наступників.
Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» молодого активіста Олексія Бондара.
Ти є люди, які обудилися, зрозуміло, що вони виховували своїх дітей в духі одродження. Зараз ми бачимо, що демократичні активісти, опозиція, шмат, це є ті люди, батьки яких змагалися з комунізмом ще у совєтські часи. Тут ми, звісно, пригадаємо і сина Орлова, Франка В'ячорка, вельми яркі, вельми позитивні. Їх одрознює, що, перш за все, дітей фронтовців, любов до родной мовы, интеллигентность. На жаль, со середины 90-х годов эта прослойка маргинализовалась, выделилась у особенную частку громадства, якая стала для інших людей речью себе. Они живут особенным житем, размовляют на уже чужой для шмат кого белорусской мове, але это, я лечу, единая наша опора в будущем.
Мы протягнем рассказывать про то, как складываются взаимоотношения у семьях оппозиционеров после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У эфира «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затрымали у Менску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чернобыль-Беларусь» и Чернобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Они лишат, что министр не выявил жадания заховать державные гарантии удельникам ликвидации наступствов Чернобыльской катастрофы. Жалобная акция до 22-й годовины Чернобыльской катастрофы отбылись сегодня у Мазыры и Могилеве. Осудженного на полтора года турмы Андрея Кима поклали у тюремный шпиталь. У активиста запаление в очи, которое началось под час находжения у изоляторы на улице Володарского. Суд Новобелецкого района Гомеля призначил 7 суток арешту для Марии Тульжанковой, одной из удельниц экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. Суд Московского района Менску оштрафовал пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренко на 1 700 000 рублей.
Вы слухаете «Радио Свобода». Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором тыдня, молодевым активистом Алексеем Бондарем. Оппозиция, батьки и дети. Традиционно лічится, что суседство разное поколение, да еще в политизованном контексте, завсёды утримливает в себе потенциальный конфликт идейных переконаний, громадянских каштовностей. Особливо тогда, когда младейшие трапляют у эпицентр подею, и милицианты да КДБшники начинают без конца затримливать их. Урэшце справа заканчивается судами, турмами, химией. На одним типа розные баки баррикаду застаются в таких радикальных выпадках батьки и дети. Те отчувают они потребу у семейной подтримцы подчас судов, отсидок на сутках. Тему доследуя Юлия Ермашевская.
Выпускника Колосовского лицея Миколу Астрейку за деяние от имени зарегистрованной организации партнерства у 2006 году осудили на 2 года изневоления у колонии огульного режима. Перед окнами суду, где шло закрытое поседжение, его завсёды чекали батьки, деле подтримки батьковской и деле подтримки громадянской. И так было завсёды, каже мать Миколы, спадарыня Евгения.
Это началось с лицея. Когда вот мы начали отстоивать лицей, начали отстоивать дети, и долучились все мы батьки. И я зрозумела, что хоть мы ничего, может, не зробили на конт лицея, але я так само лишь и зробили, потому что мы ходили, и лицей, покуль наши дети учились, и он иснавал.
И когда шел суд над сябрами партнерства, солидарность батьков у подтримцы детей была батьковским обовязком, лечит Евгения Астрейка.
Нас было четверо партнерства, але мы были разом. И мы один одному телефоновали, мы ведали все, мы писали некие листы, мы один одного подтримливали, как могли. И мы подтримливали своих детей. И это, я думаю, что для них это было вельми-вельми важно, что мы с ними.
Подтримка, довер и повага до властного выбору – это подмурок и выхование молодого политика Павла Северинца, рассказывая его мать Татьяна Северинец.
Переживали, конечно, безумовно. И слезы я лила, и плакала, и переживала, и молилась, как бы уже над моим детем не издеквались. Але завсёды подтримливали. Коли навод нас выкликали в деканат и просили там, как мы отоварили Пашу от политической деятельности, бо его великое будущее как ученого. И он таки самый разумный на факультете. И прошили ему и академию, и все на свете. Але мы послухали и сказали, что у нас на самом деле добрый сын, и мы ему доверяем, як он выберет, так и будет.
А прочь доверу батьков, Павлу допомагала и ихняя солидарность у громадянских переконаниях и поглядах.
Скали так здарылося, что Паша пошел в оппозицию, мы его подтримали, потому что мы сами так думали. Мы николи не подтримливали сами коммунистичного выхования, критично относились до решаистности, и коли нечто не подобалось, так с этим каким-то чином змагались. И я вельми добро ведала, что мои дети дренно не зробят, и дренный выбор яны не зробят. И тому мы были побач. Коли потребно было, подставляли тое плечо.
Подставлять плячо, любить, подтримливать и верить – это подмурок выхования гармоничной особы, лечить мать Миколы Астрейки Евгения.
Батьки повинны, просто это их обовязок, подтримливать и разуметь своих детей. Я лечу, что для каждого батьки тимати свой сын и те своя дочка самый лепший в этом свете. И треба частей сказать малым это детям, что ты лепший, я тебя люблю. И мне заедется, тогда он ничего дренного не сделает. Многие батьки не подтримливают своих детей, и навод, хоть ты с дома иди. Да куды ж пойдут наши дети? Ну куды ж яны пойдут, коли мы их не разумеем, кто их сможет зразуметь?
Артуру Хенкевичу, былому політв'язню, намесніку старшині Молодого фронту, пошанцевала на підтримку, допомогу і любов батьків. Особливо відчувально це було за кратами. Коли батьки за тебе, почуваєш себе значно мацнішим, каже Артур. І наадворот.
Коли б дети і батьки по різні боки барикадов, то існують певні свої особливі проблеми. Треба дітей забирати з міліції, там ці оплачувати штрафи, ці ще щось, ці ніякі проблеми з учобою і так далі. Це там морально вельми важливо.
Грамадство, де батьки і діти побач, попліч, поруч, має значно більш шансів на перемогу, лічить Євгенія Острейка.
Я хочу сказати і про ці акції, і про все. Щоб побач з кожним хлопцем чи дівчиною були батьки, це вже велика сила.
Ідея падрыхтаваць гэты сюжэт належыць грамадскаму рэдактару тыдня сябру незарэгістраванага моладзевага руху ініцыятыва Алексею Бондару. Нагадаю, днямі, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў, ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Адразу пасля суду ў нас адбылася размова, фрагмент з якой я прапаную слухачам свабоды.
Скажыце, Алексей, бацькі вашых 9 сяброў, якія былі з вамі на лаве падсудных, яны прыходзілі на працэс?
Маці Алеся Чернашова, маці і бацька Антона Койпіша. Мать из Стральцова Олеся, мой брат, не тема батько дети, а лишь приемно все ж таки, что семьи человек приходит.
Ну, что называется, такую первую батьковскую, свояцкую подтримку вы отчули?
Конечно.
Как они реагуют на суд, на процесс?
Это вельми тяжко. Але, яны не соромятся. Это головное.
Это вельми такой истотный момент. А те не шкадуют они, те не говорят они. Ой, вот не ходил бы ты, и было все по-иншему. Был бы ты зараз побольше с каханой девчиной, а не тут.
Я такого не завожу. Наадворот, я с мать Андрея Кима, Татьяна Андреевна, и она мне казала, что теперь я буду за все это подтримливать.
А зараз я прошу Алексея Бондара прокомментовать сюжет Юлии Ромашевской про взаимоотношения батьков с теми молодыми активистами, которые раз за разом трапляют за краты.
С приходом до влады Лукашенко одразу появились и политзняволенные, и неведомо куда сгинувшие люди. Кто от этого больше потерпел, кроме их самих? Это, зрозумело, их батьки. До сегодняшнего момента одно из тяжких злочинств режима – это дети над батьками. Молодых людей, не только молодых людей, которые сидят, которые платят штрафы. Мы нагадаем тут Павла Северинца. Уже кольки он от этой влады отримал всего. Не так давно мать его была зволена с працы. Батька Дашкевича за все добачу приезжает, встракает своего сына. И просто гляжу в твар и... Есть, конечно, его моц, а все ж таки, ну, нельзя так зекваться, это аморально. Яны не заслуховывают того, яны выросли таких дивных, таких добрых хлопцов, сынов, дочок, и что за это им отримовывается. А пошний приклад, який я сам назирал на своих очах, это Татьяна Андреевна Ким, мати моего сябра Андрея. Треба было бачить яе в очи у момента вынесения присуду. Я гонору с тобой, сынок. Я на верить у Андрея. Але тыя пакуты, гэта прысуд уладзе. Праўда заўсёды пераможа, а тое, што зараз адбываецца, гэта часовая перамога сілаў зла. Вельмі цяжка самому глядзець на бацькоў, якія падтрымліваюць, прыязджаюць, сустракаюць. Але такі боль час ад часу відаць у іх вачах, што рыдка. Рыдка я маю на увазі ў адносінах да улады.
І все ж треба прызнаць, шмат у якіх сем'ях бацькі робяць максімум магчымага, каб уберагчы сваіх дзяцей ад палітыкі. Тут менавіта реакція на лёс герою папярэдняга сюжэту. Падчас падрыхтоўкі гэтай перадачы мы чулі немало прызнанняў маладых людзей. Сваякі нават пагражалі ім разрывам адносінаў. Маўляў, як будзеш займацца улёткамі, ладзіць мітынгі, дадому не вяртайся, я табе не маці. З іншага боку, даходзіць нават да скасавання шлюбу, калі палітычная актыўнасць, напрыклад, мужа успрымаецца жонкай як патэнцыйная беда для сыноў і дачок. Найчасцей і першае, і другое здараецца ў невялікіх райцэнтрах, дзе кожны ведае кожнага. Герои наступного материала живут как раз в таким маленьким городку. У шлюбе они чверть стагоддзя. Разом выгадывали 3 дзяцей. Сбоку семья як семья. Однако, протягиваем могилевский корреспондент «Свободы» Олеся Сіпцова.
Голова сім'ї Михайло Ігоревич від 1992 року активно займається громадською діяльністю. Він один з заснувальників районного клубу виборців. Ніводна кампанія не обходилася без удзелу гэтага праваабаронцы, выдаўца мясцовай грамадска-палітычнай газеты ды краязнаўцы, а яшчэ стваральніка першага сайту свайго роднага гораду. Вось гэтую грамадскую актыўнасць улада разглядае як дэструктыўную. Михайло Ігоревич не можа сёння нават дакладна прыгадаць, колькі разоў яму даводзілася мяняць месца працы за апошнія 16 гадоў. Менавіта пра страту працы пачаліся канфлікты ў сям'і. Міхаіл Ігравіч так іх тлумачыць. Жонка Михаила Ігравіча Святлана Пятроўна выказацца на конт сямейных непаразуменняў не пажадала. Аднак зазначыла, для яе праблема тут найперш у дзецях, якія паспелі зведаць праблемы. Што ж да яе самой, дык тут яшчэ змірыцца можна, хаця таксама ўсяго хапае.
Мне б на пенсію пайці і даработаць. Я вам тады выражала ўсё павару адкрыта, таму што мяне ўжо хацелі зняць, таму што я жонка апазіцыянера.
Михаил Игоревич лишит себя реалистом и разумея, что семья живе не только громадской деятельностью.
В идеале хотелось бы, чтобы было полное взаимопонимание. В то же время понимаю, что если все в семье потеряют работу, то единственным выходом из этой ситуации останется только уехать туда, где тебя не знают, там, где с работы лучше.
Наколькі тыповы гэты прыклад, ці часта грамадская дзейнасць аднаго з сямейнікаў, мужа, жонкі, сына, дочкі правакуе канфлікты паміж імі. Вось меркаванне актывісткі з Бабруйску Таісіі Кабанчук.
Напэўна, іх болей, чым тых, дзе ёсць адзінства у поглядам на вось гэтыя ўсе справы і рэчы. Мне здаецца, прычына грамадскімі справамі займаецца чалавек ўжо, які вышэйшы за ўзровень чаркі і скваркі. Мне здаецца, трэба працаваць з людьми, з гэтымі, які з тобою побач. Калі чалавеку цяжка пераканаць сваіх блізкіх і родных у карысці той справы, якой ён сам займаецца, то як ён будзе пераконваць астатняе грамадства?
Дарэчы, у самой Таісіі Кабанчук за палітычнага пераследу сын мусіў некалькі гадоў жыць за мяжой. А тае пары яе любімая песня «Развітанне з радзімай» Сокалава Воюша.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, сябру моладзевага незарэгістраванага руху ініцыятыва Алексею Бондару. А я, Александр Улетёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Адносіцца з непавагай да грамадскай пазіцыі сваіх сыноў, дачок. Гэта значыць не паважаць самога сабе перш за ўсё. Ёсць у мяне знаёмы Андрэй Прысняк, наш чалавек. 21 студзеня ён сидзеў 10 суток. Ось калі яго вызвалялі, нам прыйшлося выслухаць ад яго маці шмат брудкіх слоў наконт таго, што мы зрабілі з сынам. Што нам там за яго плацяць. Ну, ўсё астатняе, гэта тыповая прапаганда беларускага тэлебачання гэтай дзяржаўнай машыны. І, на жаль, яшчэ ёсць людзі, якія апрацоўваюцца сродкамі масавай інфармацыі. Бацькоў такіх, я скажу, становіцца менш. Прыклад адной актывісткі, прозвішча которой не буду называць, яна прасіла. Там увогуле зімы плаціў. Наогул ледзь не адмаўляецца ад сваёй дачкі. Цяжка. Гэта таксама цяжка назіраць. Прадукт лукашэнкаўскай прапаганды. Гэта злачынства рэжыму, тое, што грамадства падзявілася ў тым ліку і на бацькоў дзяцей, якія не згаджаюцца са сваёй пазіцыяй, грамадскай пазіцыяй. З-за гэтага не хочуць ведаць адзін аднаго. Масавы пераслед моладзі з 2006 года. Вось зараз прысуд 14 і ўсё астатняе. Канешне, павялічыў лік бацькоў, якія волі-неволі ўцягнуты былі ў гэтыя ўсе справы. Не гледзячы на тое, што яшчэ ёсць праблемы. Але я бачу тое, што ўладам не дасягнуць свае мэты, таму што бацькі разам з моладзь. Моладзь аб'ядноўваецца пад ціскам рэпрэсій, і бацькі моладзі таксама. І хто можа, калі не падзяляў пазіцыі сваіх дзяцей, зараз, бачучы гэтыя ўсе, яны ўжо паціху вучацца, яны па меншай меры ўжо не так ставяцца негатыўна да таго, што робяць іх сыны і дачкі. Улада сама сабе капае яму, тым ліку і тым, што яна аб'ядноўвае ўсіх нас, і дзяцей, і бацькоў.
Гэта была праграма на замову грамадскага рэдактара тыдня Алексея Бондара. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу.
І серед гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.